ilo tembo vauta na mtistrika ni befandina nunisa mfuibele riftu za shene zota mnitelu ratula kanju metu lev na mnifarch punglavi za mfara ni Hernando metivoka na mlakandrao ni Mozambique yankuwa nefa mfianduani Hernando ambuni Kendena ni ampaka tajimembi fulwa tamni timembropulisa nzatu ni anzara brikina industria umniarkare na faubena ni PIB nasionali achana mnitona valombropulisi iruarifu. Fitaovana isan-karazany raitra sy moderna ho entimana faingana ny fampanjakana ny fandriampahalemana no natolotry ny ministera ny fifandraisan-davitra tamin'ny ministera ny fiarovam-pirenena androany. Ny any ivelany kosa indray dia nanokatra fanadidiana momba ny fianjeran'ilay helikoptera tsy lavitry ny sekoly iray tany Kiev ao Mali ny sampana misana ny fiarovana any Ukraine. Merabo tombo klasy tomboko vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alakamisy alina izao lalaina nalijara no anolotra izany marika raha samy manana ny amin'ny lafiny teknika omenanao aloha ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro tany amin'ny distrika amin'ny Befandriana no nisy ny foibenyilay rivotoza chenezo tamin'ny telo ora tolakandro teo mety ho levina any amin'ny faritra bongilavy izy amin'ny farany herinandro kanefa mety hivoaka any amin'ny lakandranony Mozambika ihany koa amin'ny fiandohan'ny herinandro ambony andeha rahantsika ny fanazavana amin'ny antsipriany ny mety ho fizotry ty rivotoza ity sy ny toromarika avy amin'ny sampana mpamantitra ny toetrandro
Tamin'ny tolakandro teo izy dia tany amin'ny distrika amin'ny Befandriana avaratra no nisy ny foibeny zany atao amin'ny faritry Sofia ny anadinena ny heriny manodidina eo amin'ny 50 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary eo amin'ny 50 kilometatra isan'ora kosa ny tafiotra miaraka aminy manodidina ny foibeny sisa ny tena iena izay a rivotra sy tafiotra izay amin'nyzotra manoindiany miakandrefana somary atsimandrefana amin'ny hafainganam-pandeha 5 kilometatra isan'ora izy noho ny fivoarany atanety izay dia vinavinaina iena trany a ny herin'ity rivotra izay ity ka tsy dia nisy ahina firintsony a ny mahakasika azy arak'izany miova toy izao a ny filazana loza filazana amin'ny loko manga na filazana fa mbola mila maila trany ho an'ny faritry Diana Sofia Sava Analanjorofo Aloatra Mangoro ary ny faritra Atsinanana na dia niena aza ny heriny dia mety mbola hitoetra trany a ny rotsakorana betsaka manodidina amin'ny 50 hatramin'ny 100 milimetatra ao anatin'ny 24 ora hatramin'ny alahady ho avy izao arak'izany mety hitarika tondra-drano amin'ny toerana marefo sy amin'ireo faritra mora tondraka izay rotsakorana betsaka izay ampitandre aminary a isika rehetra amin'ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana indrindra any amin'ny faritry Boeny Sofia torak'izay ihany koa ny any Vatovavy Fito Vinany ary mety hitatra hatrany amin'ny faritra Analamanga raha ny mahakasika ny fizotrany dia raha tsy ahivina kely tamin'ny 100 atoandro teo izy no ny trantanety atao amin'ny distrikany Antalàha nahatra ora maromaro ihany izy any tao amin'ny faritry Sava tao ary ny tolakandro teo izy nikisaka tao amin'ny distrikany Befandriana avaratra zany atao amin'ny faritry Sofia atao anatin'ny ora maromaro avy any dia hamakivaky an'ny faritry Sofia izy ary azo amin'ny faritry Betsiboka avy eo a hipaka hatrany amin'ny faritry Bongilava misy a scenario roa zany mety hipetraka na izy a amin'ny faran'ny herinandro izao ho levina an-tanety any amin'ny faritry Bongilava na faritry Menabe na kosa ny sisan-drahona miaraka aminy hivoaka ny ranomasina indray any amin'ny lakandranon'ny Mozambika amin'ny faran'ny herinandro na amin'ny fiatombohan'ny herinandro avy eo ka ho hitantsika ihany a ny atoy an'izay a ary homenantsika ihany koa ny vaovao mahakasika azy io mikasika izay a rotsakorana hoentin'ny senezo izay ihany a dia mila mitandrina trano ny rehetra satria mety ho betsaka izay indraindray ka mety a isy ny fiakaran'ny rano na dia ny rano eo ihany koa mety ho fisiny ny fiotsahan'ny tany na trano na ny tamboha eny amin'ny fiarahamonina eny ary ao antsaka ny sandavany foana ry zareo mitoromarika eo ameny manam-pahefany ny fotony isorohana ny loza mety isy eo mahakasika ny toetry ny andro ankapobeny indray a dia tombanana ho betsaka hatrany alohanyrotsakorana any amin'ny tapany avaratry Madagasikara sy ny faritra afovoan'ny Atsinanana anorana somary miatoato hatrany a ho an'ny afovoantany miazo an'ny faritry Boeny sy ny faritra avaratra andrefana eny mety ho betsaka kokoa izay rotsakoran'izay a indraindray mila mitandrina ny rehetra arak'izany mahakasika ny any andranomasina indray a manomboka eo ankapodambra ka hatramin'ny manoro morotsiraka andrefana sy ny morotsiraka avaratra andrefana dia tanina mba tsy hivoaka endrika mihitsy aloha mandra-palasa tanteraka ity rivotoza ity a satria mbola hikorotana ny atoetry ny andro eny andranomasina
Eo amin'ny pejin'ny toekarena dia kendrena ny ampakatra 5 ka hatramin'ny 5 isan-jato ny anjara brikin'ny indostria eo amin'ny arikarena fahobena ny PIB nasionaly hatramin'ny taona 8.2. Nitodika tamin'ireo mpandrarana indray anjara tamin'ny forum national des investissements pour l'émergence de Madagascar teny amin'ny CCI Vato tamin'ny oktobra lasa teo ary ministera ny fampiroboroboana ny indostria ny amin'ny tsy maintsy irosoana amin'ny revolisiona indostrialy izay azo tanterahana tsara raha misy ny fahavononana. Tsy maintsy miara-dalana amin'ny fampivelarana ny angovo anefa izany isan'ireo vahaolana anaroso tamin'ny hitadiavana mpiara-miombonatoka hitrandrahana ny sarobaon'ny sako ary mba hisiny fifampitokisana eo amin'ireo mpandraraha sy mpampiasa vola dia hatsaraina koa ny rijaten-dalàna mikasika ny fandrarahana. 5 moa zao ireo indostria tafatsangana ara-dalàna sy manana fahazahoan-dalàna. Mikasika ny tetikasa tamin'ny ketsy indostrialy indray dia efa tafapetraka ny ozina mpamokatra menaka avy amin'ny voanjo any ambato fihinandrahana sakadinondry sakay. Notokana ny filoham-pirenena tamin'ny volana jolay farany teo tany antana amin'ny fafimahajanga faharoa ny ozina mpamokatra siramamy. Maolana roa lehibe ny tany ketsy indostrialy anampy amin'ny famokarana ireo entana ilaina andavanandro mba tsy ankindoha amin'ny fanafarana lava avy any ivelany ary ampisondrotra kosa ny faripiainany tantsa mpamokatra satria sy lalam-barotra no sady akabidy ny akora avy any amin'izy ireo. Volan'ny malagasy madiodio no ametrahana ireo tany ketsy indostrialy 5.7 eto Madagasikara. Namatsy vola 7.5 faingody mitapitrisa dolara ny tetikasa fanohanana ny fampiroboroboana ny indostria na PISF kosa ny BAD. Anisan'ireo efa fantatra fa azo tombontsoa amin'izany ny sa indostrialy efatra dia ny mikirakira lamba moramanga, ny famokarana kojakoja momba ny taotrano sy ny asa vaventy antomasina, ny fanodinana voankazo sy legioma any antsirabe ary ny fanodinana hazan-drano sy ny vokatra fambolena any antsiranana. Efa natomboka ihany koa ny tetikasa tena goavana anodinana ny vokatra fambolenany amin'ny faritra tsimo andrefana na ny petaso any ankorongoa izay asahana velaran-tany 7.7 hektara ka 20% hektara no isy ny orinasa. Azahoana famatsiam-bola 5.7 avy amin'ny BAD izany. Ao anatin'izay resaka fandrarahana izay indrindra moa dia efa manomboka miarin-dotsy kelikely ireo orinasa sy mpandraraha malagasy rehefa nisedra olana isan-karazany nandritra nyfandalova ny valana aretina COVID-19 sy ny krizy maneran-tany vokatr'ireo ady any ivelany hoy ny filohan'ny fikambanany tanora mpitantana orinasa. Tanterahana amin'ny 5 janoary izao moa ny fizarana maripakasitrana n'ireo orinasa sy mpandraraha mendrika ho an'ny taona 2.5. Misy 5 ireo orinasa mpandray anjara tamin'izao andehan'ny faharoa izao isan'ny tanjona ny anampiana ireo tanora mpandraraha amin'ny famoronana orinasa. Ramatoa Fred Arabarjona avy amin'ny magasin Memento.
Ny tanjona ao anatin'ity entreprise de l'année ity dia amoaka izany orinasa izay manana fahaiza-manao manokana miavaka indrindra moa izany amin'ny zavatra dimy, kritera dimy no nanaovana anazy, dia ny finance, ny commerce et marketing, ny innovation RSE ary ny ressources humaines. Ireo lafiny dimy ireo izany no entina hitsarana miaraka tamin'ny FTHM ireo orinasa izay vonona ny faninana. Amin'ny larbi 5.20 avy izao ny entina ampisehoana ampabe maso izany ireo orinasa na resy tamin'izay rehetra izay. Ary nampiavaka nyity andehan'ny faharoa ity moa izany dia nanavahana manokana ny orinasa arakaraka ny angezany, izany hoe misy ireo orinasa lehibe ny salatsarany ary ny madinika.
Ity etsika milenials ity dia natao hanomezana fankasitrahana ireo tanora mpandraraha malagasy. Isan'ny sivana hitsarana azy ireo amin'izany ny mahakasika ny resaka ara-bola, ny fahaiza-mitantana, ny famoronana, ny maha-olona ary ny fandraisana andraikitra eo anivo ny fiarahamonina. Ramatoa Lilia Randria amin'ny fidimanana filohan'ny Joan Patronat de Madagascar.
Le milenials izany classement na mpandraraha misy 5.0 latsaky ny 5.0 taona izay hita fa manana impact izy amin'ny tontolon'ny fandrarana eto Madagasikara. Nahita fa miavaka izy amin'ny zavatra ataony. Ny catégories et nouveau classement, ni un acti, ni impact social, impact environnemental, rendement international des innovations du secteur.
Vaovao mahakasika ny fampandrosoana miandrandra ny fanamboarana ny lalam-pirenena RNMP mampitohy antsoroany mandidy tsy mainty rano amin'ity taona 2024 ity ny mponina sy ny mpitondra fanjakana any amin'ny faritry Melaky. Ratsy dia ratsy moa iny lalana iny ka raha tsy fiara tsy mataho-dalana matanjaka tsy afaka mandeha amin'izany indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Tsy ivina fa efa nisy fanadihadiana ara-teknika natao tamin'ny taondasa ny amin'ny anamboarana izany lalana izany. Ankoatr'izay dia manantena ny anamboarana ny lalam-pirenena Vonjomaika RNT10A mampitohy ny Mahajanga Special Ampy sy ny RNT8A miazo anantsalova ihany koa ny governora ny faritra Melaky. Miezaka manampina izay lalana tena ratsy moa ny eo anivon'ny faritra na dia lalam-pirenena izay tokony anjara ministera ny asa vaventy aza ny manamboatra azy. Nanazava izay indrindra ny governora ny faritra Melaky raha tsy toara Patrika.
Iny moa tsy azo asenina akory tsy Melaky rery fa ny ao amin'ny Melaky ny anisan'ny enclave nony tsy fahavitasan'ny lalana indrindraindrindra moa zany le RNMP io foana moa no resaka. Efa nisy moa tamin'ny heritaona ny etude zany natao géoteknika sy ny etude ny bureau d'étude tamin'izy iny. Mazava ho azy tsy maintsy ho atao ny fanatanterahana anazy. Io moa andraikitry ny ministera zay irahanay miasa ny route nationale mazava ho azy ny fanjakana foibe fa dia miara-miasa akaiky aminay satria raha vao misy kosa azonay atao dia mampiasa 2000 vaventy zay manao ny route nationale na dia tsy tetena ndraikitray satria ny anay moa zany mampitohy any amin'ny distrika sy ny commune fa azonay atao tsara mihitsy ny mampiasa an'izay. RNMP moa ny resahana teo fa mazava ho azy koa misy any avy any avaratra misy an'le hoe RNT19A io avy any Mahajanga mampitohy any Besalampy ary misy an'le RNT8A mampitohy ny anetsimo any Antsalofo.
Zay zany any amin'ny faritry Melaky. Any amin'ny faritra tsy moatsinanana kosa dia ampifanarahana amin'ny zava-misy ara-toekarena sy sosialy any amin'ny faritra tsy moatsinanana ny lalam-piofanana ao amin'ny oniversiten'ny faritra any Farafangana. Nampiana lalam-piofanana roa vaovao ao amin'ity oniversite ity. Mandroso tsara ny fianarana ankehitriny. Tsy aivina fa efa nikatona nandritra ny efa taona ity oniversite ny faritra tsimoatsinanana ity teo alofa efa nisokatra indray zany hoe ny governora ny faritra tsimoatsinanana dokotera Mahafaky Justin.
Ny ambaratonga ambony fampianarana zay tsy manana olana fananay dia tena mandroso tsara dia mandroso ny université ny faritra tsimoatsinanana satria fantatsika tsara fa université dia nikatona nandritra ny efa taona efa tonga ny tenanay dia naverina zany fampianarana zany simba ny fotodrafitrasa dia nanao fanasarana ny fotodrafitrasa nanao réhabilitation isika ny logement ny batiment ny université teny avy eo ny fampirarahana atao amin'ny sotena moa zany ny avaty amin'ny université ny fianarasoa nanao fampirarahana hamerenana ny fampianarana sociologie izay nisy teo a ary efa niverina iny tamin'ny taona lasa ary nanao chinia vaovao koa tamin'ny taona lasa nampidirana ny science de la vie miaraka amin'ny biodiversité sy ny économie bleu izay science de la vie vaovao koa zany aina vaovao mba hoentina hanatsarana redynamisena ny économie ny faritra tsimoatsinanana satria ny économie bleu dia hita fa manana toerana lehibe amin'ity firenesika ity indrindra zay ao tsimoatsinanana zay manana ranomasina 5,000 km² misy fikambanana association na mpanjono mahery ny 300 ary zava-dehibe ary isaorana ny ministera ny jono satria tonga zany ny projet Swifis 2 dia manampy anay misy amin'izay resaka zono zay. Koa zany ny fampianarana dia miampy filiera anankiray zany tamin'ity taona 2022-23 zany fa amin'ny 23-24 zay dia manampy filiera anankiray koa zay ilain'ny faritra ny filiera ho ampianaranay ampidirina amin'ny université ny faritra atsimo asina.
Fa ampitsara 50 mahery miasa eny anivon'ny fitsarana fandravana na ny cour de cassation no mandray anjara amin'ny atrikasa fiofanana sy fifanakalozana mikasika ny teknika ny fandravana. Nanomboka androany izany fiofanana izany teny amin'ny Carlton ary aritra roa andro. Tafiditra ao anatin'ny ezaka imasoan'ny ministera anatsarana ny Carlton asa-pitsarana ka merina ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana malagasy. manana andraikitra lehibe amin'ny fametrahana tantandalàna sy ny famahana olana eo amin'ny fiarahamonina ny fitsarana fandravahana hoy Ramatoa Rahaby Savatsara Ainarimanga Gabriel, sekretera jeneraly eo anivo ministeran'ny fitsarana, raha nanokatra izao atrikasa izao. Ny fitsarana fandravahana manko no anisan'ny andro farany iankina ny manandrarary andrandrainy mba ampanjaka ny fahamarinana sy ny every ny fahorariny. Raha samy fitsarana ary de tena saropady indrindra ny asan'ny fitsarana fandravahana satria o ampelatana ny mpitsara miasao ny fanapahana farany andravana atonga didy iray ho tonga didy raikitra ka tsy ho azo ivalozany. Mety anarina na koa amodika tanteraka ny fiainan'olona ho izy ny didy izay avoaka ny fitsarana indrindra ny eo anivo ny fitsarana fandravana. Izany indrindra moa nahatonga ministera sy ny mpiara-miombonantoka ny karakara zao atrikasa izao mba anamafisana fahaizamanao ny tsirairay sy fanakalozana traikefa ary anolorana izay mety ho fanatsarana. Mifampizara fahalalana ao anatin'izany ihany koa ny avy amin'ny sehatry fiarovana sy ny eny amin'ny anjery manontolo ireo ihany koa ireo zokely anetezana teo anivo ny fitsarana tampony. Ny fandarana sarindra izay vatsi ny USAID sy ny pneu da vola moa no nanomana sy ny karakara ary nanoana izao atrikasa goavana izao. Fa eo amin'ny lafiny sosialy mba hahafahan'ireo mpitandro ny filaminana mifampita vaovao ara-potoana sy manara-maso ny fandriam-pahalemana anatin'ny fotoana haingana dia notolora ministera ny fampiroboroboana sy fanaovana ny haitao arakajy mirindra ny pôsitra sy ny fifandraisan-davitra fitaovana manaraka ny teknôlôjia moderna sy ny toetr'andro ny ministera ny fiarovam-pirenena. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy teny ampahibe androany ireo kamera de surveillance drone sy fitaovam-pifandraisan-davitra ary fitaovana maro samihafa. Mifanotsy tanteraka amin'ny filan'ny ministera fiarovam-pirenena sy ny tafika malagasy mitetikasa fanavozana ny tambazotram-pifandraisan-davitra ny fitondrana malagasy izay angadina nanana ireo fitaovana raitra ireo hoy ny jeneraly Rakotiny Irina Richard. Ahafahana manatratra koa ny tanjona efa napetraka tamin'ny fanitsin-drafitra eo anivon'ny tafika. Anatin'ny paikady apetraka ny fitondrana hitandrona ny fitoniana sy fandriam-pahalemana araka ny politika kapobeny fanjakana efa natomboka tamin'ny fametrahana kamera de surveillance misy 200,000 manerana andrenivohitra sy ny manodidina izany. Eo ihany koa ny termino sécurisé izay ifandrombona amin'ny ministera rotonde ny fametrahana ny réseau privé de l'état na ny tambazotra fifandraisan'ny fanjakana malagasy izay voaaro ka tsy ampiasana intsony ny tambazotra ny tsy miankina eo amin'ny sehatry fifandraisan-davitra. Nametraka ny data center ihany koa moa ny fanjakana fiarovana ny fiandrianana ara-numerika ny fanjakana. Azo ny anjarany ihany koa nefa ireo ministera hafa misana fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny izay tafiditra ao anatin'ny force de défense et de sécurité. Ny ministra fifandraisan-davitra Andriamatoa Tahina Razafindramaly kosa nilaza fa tsy hijanona eto andrenivohitra ihany izao hoentsika izao fa ho aparitaka manerana ny nosy. Fa amaranantsika ny vaovao eto an-toerana dia mbola misy ny fanehokevitra nakasika ilay toriteny nataon'ny mpitandrina iray teny Antsonjombe tamin'ny alahady teo izay nambaran'ny fikambanana aluma fa mifono hevitra politika. Nanao fanambarana tampanao gazety ary ity fikambanana ity androany laza ny filohany fa tsy tokony atao imasom-bahoaka toy ireny ny fanambarana politika izay miendrika fandaniana fiandaniana amin'ny firehana politika iray. Aina mpizarazara ny kristiana ny fanambarana toy ireny ka tokony anao fifonana be maso ilay mpitandrina nanao izany fanehokevitra politika izany hoy ny filohan'ny aluma Ali Petera Maritra.
Tramin'ny kabary manisy esesy teny zany zany ao anatin'ny teny soratra masina lay teny fa kosa tsy tokony ho atao no asiana an'ireny hoe andevin'ny vola sy andevin'ny arena reny zany tsy tsara ho atao eo masom-boaka satria raha tany aminatin'ny fiangonana isy azy tany ireny ny zavatra natao de tsy de nisy resaka be ohatra andreny firy fa teo amin'io Antsonjombe zany a de nisy sy kante maromaro mivavaka ny tonga nanatrika an'io fivavahana teo io satria atao nisy mpanohatra atao ny ao anatin'ny mpitondra de tena nisy zavatra adhevitra be zany reny zavatra reny ary reny zany tsy tokony atao ampabe maso fa rehefa toro teny tsotra natao a de sady tsy miandany ary na mandany ary fa maneo ny hevitra fotsiny a amin'ny mampivavaka anao zany a de mitondra mbavaka amin'ny firenena no atao de misy ny teny ny sasany hoe to amin'ny any aman-jery de hoe alao tao amin'ny potserin'ny mpitondra fivavahana mihitsy ny anina fa mpitondra fivavahana sy amin'ny teny amin'izany aoka raha mpitondra fivavahana ao dia mipetraka ao anatin'ny valany ao anatin'ny tranon'andriamanitra ny tokony anaovanao an'ireny zavatra reny fa tsy hivoaka any ankalamanjana sy ankalamanjana ireny zavatra atao ireny ampisarabazana amin'ny mpivavaka ireny fa so ihany o zany mba nisy olona tsara fitondratena dony na mivavaka teny fa rany amin'ny firenena hafa ireny manoatra andreny ngamba lefa misy torabasona inona teo dia lasa nanala baraka zany aminainao ny fanjakana malagasy fa ny zavatra tiako tenena zany de hoe raha nisy fahadisoana ny teny andreny de tokony any ampavemaso any koa nisy ny fahadisoana fa ny olombelona io samy mahay mitoro teny daholo ary mahay mitoko sy andininy amin'ny baiboly ary misy ny olona velona amin'ny teny soatra masa eto de ao ambola amireo amin'ny vadiamanjana.
Ankoatra izay dia tsy tokony ho atao ihany koa ny fanehokevitra mifony fiantsiana ny tafika malagasy ho iatrahany filohan'ny alema
amin'izao fotoana zao dia lasa misy resa be satria ny teo koa ary izy dia miteny hoe tsy maro no mivavaka ny tafika zany koa dia tsy azo atao zany satria ny tafika zany any no tandroka hiaro-mbozona ary ny tafika no tena miaro ny fiandranam-pirenena ka na miza n' iza zany ny eto ambonin'ny tany na mpivavaka na tsy vavaka ka raha misy mikorotana dia tsy maintsy miara-mi ny tafika aloha no voalohany andamina sy andrindra ny fandriam-pahalemana.
Toy izao ny vavoan'ny ivelany. Nanentanareo rehetra nanatrika ny fotoana tamin'ny audience generale tao amin'ny efitranopolo fahenina omaly papa françois mba hitondra mbavaka ny repoblika demokratika ny congo firenena ovangina manomboka maraiky ambitelopolo janoary hatramin'ny telo febroary izao. Efa ao anaty fiomanina tanteraka amin'ny fandraisana ny papa ny any kinshasa ankehitriny. Nitsidika reo toerana rehetra andraisana ny papa nandritra mandritra ny famangina izany ny arseveka ny kinshasa tamin'ny talata. Isan'ny notsidiny tamin'izany ny aerodrome manindolo izay hitarihan'ny papa ny sorona masina amin'ny voalohan'ny volana febroary. Roa tapitrisany ho any ny olandrasana amin'ny fotoana io itoy any soudan atsimo ny famangina apostolika ataon'ny papa ny telo hatramin'ny dimy febroary. Nanokatra fanadiadiana momba ny fianjeran'ilay helikoptera tsy lavitry sekoly iray tany Kieva omaly ny sampana misana fiarovana ny Ukraine. Entitra ny filoha Volodimir Zelenski nanome paiko momba izany omaly ariva. Mitondra olona sivy io helikoptera ny arandozy io isan'izany ny minisitry ny atitany ukrainiana sy ny lefiny. Ny totaly efatra ambin'ny folo ny olona maty tamin'izany loza izany, nisy ankizy iray tao anatiny. Ankoatr'ireo maty ireo moa dia olona dimy amby roapolo hafa naratra vokatry ny fianjeran'ilay helikoptera, ankizy ndraiky ambin'ny folo tamin'izany. Misolo toerana vonjimaika ny minisitra namony aina io aloha ny lehibe ny polisy any toerana. Mivahiny any Moscou hatramin'ny fiafarahan'ny herinandro ity ny filohan'ny komite iraisam-pirenena ny croix rouge na ny CICR Ramatoa Mirjana. Fivahinianana voalohany ataony taorian'ny nandraisan'ny ofisialy ny asany tamin'ny volana oktobra. Antondiany any andrenivohitra rosiana ny ifampidinika amin'ny tomponandraikitra any an-toerana momba ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Voalaza ho toy ny fitsidiana nataon'ny filohan'ny CICR tany Ukraine tamin'ny volana desambra teo izao adian-dramatoa Mirjana ny Rosia izao. Ary farany ny rehetra ny sampana iray tao amin'ny toby miaramila armeniana any atsinana ny armenia namonia ny vokatra izany miaramila dimy ambin'ny folo farafahakely ny ary telo hafa naratra mafy lozany tranga androany voamaraina araka nitatitra avy amin'ny ministera ny fiarovana armeniana. Mbola tsy voafaritra tsara aloha ny antony nahatonga ny loza, efa misokatra ihany koa ny fanadiadiana. Izay ny koa no namarana ny fiarahanao tamin'ny sampana fampalalam-baovao tamin'izao alina izao. Misaotra anao ny haino izany. Veloma tompoko.